Tämä sunnuntain evankeliumi on Matteuksen luvussa 22 ja noustua sitä kuulemaan. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen. Ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämä vertainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Tässä on eräs aikansa teologi, joka haastaa Jeesuksen ihan avoimesti keskusteluun ja heittää kysymyksen pöydälle. Minäkin olen paljon tämmöisiä ihmisiä tavannut, jotka haluavat jutella niin kauan, kun puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä ja sitten puhutaan pelastuksesta ja syntien anteeksi antamuksesta, uudesti syntymisestä ja uudesta elämästä. Ja sitten ne yleensä lähtevät menemään ja jäävät siihen ensimmäiseen kahvikuppiin. Mutta tämä mies rakensi itsensä ja Jeesuksen välille nyt muurin, ja se on tämän tekstin oikeastaan se ongelmakohta, fokus. Jos hän olisikin esittänyt toisen kysymyksen: miten mä voin pelastua? Miten mä voisin löytää yhteyden Jumalaan? Tämä olisi järjestynyt ihan toisella tavalla. Jeesus vastaa hänelle juuri niin kuin hän odottaakin, eli lailla, kun oli laista kysymys. Mutta omilleen hän sanoo vähän toisella tavoin. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa esimerkiksi: vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut. Ja nyt tärkeää: koska minä elän, niin tekin saatte elää. Jumalan rakkauden idea on oikeastaan se, että me löydetään elämä. Kato, jos sä löydät vain lain, sä löydät määräysten ja erilaisten tämmöisten odotusten alle, ja sä et koskaan pääse rauhaan Jumalan kanssa. Sulla ei koskaan tule semmoista tasapainoa, että sä voisit sanoa, että nyt on kaikki hyvin. Katsotaan toinen kohta Johanneksen kirjeessä siellä ensimmäisessä luvussa. Elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Huomaatko, mikä ero siinä on tuohon fariseuksen kysymykseen nähden? Se on se, että se on ilmestynyt heille ja heillä on todistus nyt sisimmässä siitä, että he ovat kohdanneet Kristuksen. Jos ei ole elämää, niin on ihan turha laittaa näitä asioita järjestykseen. Siitä tulee vähän semmoinen niin kuin vanha Lego-palikkatalo, että se vaihtaa vaan muotoaan ja näkymistään aina milloin minkäkin näköiseksi. Jos tämä oli oikein kunnon fariseus, kunnon teologi, tämä kaveri, niin hän oli varmaan lukenut vanhan testamentin hyvin läpi. Oletko sä muuten lukenut vanhan testamentin läpi? Kannattaa lukea sitä, on aika paljon hyötyä ymmärtää uutta testamenttia. Mä otan yhden kohdan täältä vanhasta testamentista, joka on mielestäni aika hyvä esimerkki tähän rakkauden kaksoiskäskyyn. Tämä on toisen kuningasten kirja 8. luvusta. Tämä oikeastaan lähtee siitä, että kuningas Salomo siunaa Israelin kansaa. Ja kuuntele, miten hän sanoo: kiitetty olkoon Herra, joka on antanut levon kansalleen Israelille. Huomaa nyt siinä lepo, rauha, shalom, niin kuin hebreassa sanotaan. Aivan niin kuin hän on puhunut, ei ole jäänyt täyttämättä ainoakaan kaikista lupauksista, jotka Herra on antanut palvelijansa Mooseksen kautta. Lupaukset on tosi tärkeitä. Me tarvitaan niitä joka päivä uskovina. että me jaksetaan täällä tämän sekalaisen hullun maailman keskellä. Jos ei sulla ole lupauksia, niin sä oot äkkiä vähän niin kuin pallu hukassa. Mutta hei, jatkaa. Olkoon Herra meidän Jumalamme meidän kanssamme niin kuin hän on ollut meidän isiemme se kanssa. Älköön hän meitä jättäkö, älköönkä hyljetkö. Tähän olisi voinut ihan hyvin soveltaa nyt siihen fariseukseenkin. Että se olisi voinut pyytää juuri näin. Täällähän on kirjoitettu. Älä jätä mua, älä hylkää mua. Mutta hän meni toista tietä. Vaan kääntäkö meidän sydämemme puolensa niin, että me aina vaellamme hänen teitään, noudatamme hänen käskyjä, säädöksiään ja oikeuksiaan. Olkoot nämä minun sanani, joilla minä olen armoa anonut Herran edessä päivät ja yöt likellä Herraa. Mitä hän teki? Hän pyysi armoa. Hän pyysi suosion osoitusta Jumalalta. Oikeastaan on vähän niin kuin rikollinen, joka pyytää armahdusta. Että kaikki maan kansat tulisivat tietämään, että Herra on Jumala, muuta Jumalaa ei ole. Oi, kun oli hyvä sana. Ajattele, jos Suomessakin kaikki hallitsijat rukoilisi tämmöisen rukouksen vaikka koko kansan puolesta. Ja Israelissakin voisi tänä päivänä ihan hyvin mennä. Mä luin tuossa sellaista vanhaa monistetta. Täällä oli joku opiskelijamonistetta, oli mielenkiintoinen. Siellä oli tämmöisiä elämäkertoja, joissa kerrottiin etsinnästä ja miten he oli Jumalan rakkautta löytäneet. Tämä on Timo, tämä ensimmäinen. Elin ulkoisesti moitteetonta elämää, olin ystävällinen, avulias, kärsivällinen. Olin kaikkea, mitä hyvältä ihmiseltä saattoi odottaa. Ja iloitsin saadessani hyvyydestäni kiitosta ihmisiltä. Voisiko tämä olla sun juttus? Mutta kuuntele, sitten jatkuu näin. Ihmiset eivät nähneet sisintäni, joka oli täynnä vihaa, ylpeyttä, katkeruutta, kateutta, ahneutta, anteeksi antamattomuutta, pahoja himoja ja ajatuksia. Voi voi. Ja tämäkin oli ihan uskovien kirjoissa. Toinen on tämmöinen Olli. Taitekohta elämässäni tapahtui 2 vuotta sitten. Sain tietoisesti etsiä Jumalaa Raamatusta pelkoihini ja tyhjään elämäni. Ja sitten hän yritti itse löytää Jumalaa Raamattua lukemalla, mutta tuska vaan yltyi ja sitten tuli tärkeä kohta. Olin pakotettu hakemaan apua muilta. On aivan ihana, tiedättekö, kun joku ihminen tulee kysymään ja sä voit neuvoa, että miten ihminen löytää Jeesuksen, miten pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan ja miten saa rauhan sisimpään. Miten voi olla täysin vakuuttunut siitä, että mä oon menossa taivaaseen. Katsotaan yksi kohta täältä vanhasta testamentista. Siellä on sairas mies, Job. Ja itse hän ajattelee, että hän varmaan kuolee ja hänellä oli tosi hankala avioliitto, kun se vaimokin rupesi häntä syyttelemään siinä sairasvuoteella vielä. Eikä yrittänyt edes lääkitä. Niin jossain vaiheessa sanoo näin, tämä on luvusta 19. Mutta minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu, olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Ajattele, kuin varma hän on pelastuksesta. On ihana, tiedättekö, lähteä ajasta Jeesuksen luokse silloin, kun kaikki asiat on Jumalan kanssa kunnossa. Mutta jos et sä tiedä, että lunastaja elää, niin sulta puuttuu näkökulma kokonaan tästä. Tai sitten Uuden testamentin puolella kolossalaiskirjeestä. Paavali sanoo näin, että jos te olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa meidän elämämme. Jeesus on meidän elämämme. Hän on ainoa, joka voi muuten sanoa täällä maailmassa, että hän on elämä. Minä olen tie, totuus ja elämä, ajattelee. Ettei me puhuta mistään kovin vähäpätöisistä asioista. Tuosta samasta monisteesta, josta lainasin jo, niin luin sitten toisiakin henkilöitä. Tässä on Kaisa. Halusin keksiä elämän tarkoituksen. En tiennyt, miksi olen olemassa. Kuka olin ja mihin pyrin? Tunsin hirvittävän epätietoisuuden ja yksinäisyyden. Olin pieni lastu, jota meren aallot viskelivät. Olin menettänyt kaikki, mitä minulla oli ollut. Ainoa ystäväni oli kuolema, jota rakastin enemmän kuin tyhjää elämääni. Minusta on ihan jotenkin järkyttävä. Ajattelen nuori ihminen, tuommoinen parikymppinen, jonka pitäisi olla niin kuin visiot siitä, että tästä lähdetään nyt elämässä eteenpäin. Ja mä valmistun ammattiin ja perustan perheen ja jumalasuhde olisi kunnossa. Ja näin. Täällä on kaikki niin kuin pielessä. Ihminen, joka koko ajan vaan ajattelee kuolemaa, hän ei tunne silloin elämän Herraa, Jeesusta. No niin, tässäkin mä otin vain yhden kohdan siitä, siinä oli ihan onnellinen loppu. Mä voit joskus tulla kysymään, kerron sitten mitä se oli. Sitten oli tämmöinen Anne, joka kirjoitti näin, että vasta kun väsyin toivottomaan yrittämiseen ja niin olla kunnon kristitty. Ja minun oli pakko jäädä Jumalan armoille, totesin eläväni elämisen arvoista elämää. Aiku ihanaa, että Jumala pakottaa joskus tämmöiseen rehellisyyteen. Jos sä oot tullut kunnon kristittynä tänne, niin tänne saa tulla muuten ihan mimmosena tahansa, hei. Ihan millä kunnolla tahansa. Ja muistan joskus, kun työkaverini Kaumi Neero sanoi, että oli hyvä kokous, kun viina haisi. Tarkoitti sitä, että joku tuli vähän juovuksissakin sinne. No tätä nyt ei tietysti tarvitse ottaa kehotuksena. Kun Jumala on avannut silmäni näkemään evankeliumin valon, en voi muuta tehdä kuin kiittää häntä ja tunnustaa, että Jeesus, josta niin paljon puhutaan, todellakin elää. Ajattele, jos ihmiset aina kun ne tulee kokoon mihin tahansa Jeesuksen nimessä, sais kohdata hänet ja sais ammentaa sitä elämää, mitä Herralla on. Ajattele, millainen tämä maailma olisi. Maailma lykkää meille koko aika huonoja uutisia, tiedättekö? Sä pistät minkä toosan vaan auki, niin sieltä ei tule mitään muuta kuin huonoja uutisia. Ja suuri osa niistä on vielä valheitakin kaiken lisäksi. Ja sitten meillä opetetaan näin ajattelemaan nykypäivänäkin esimerkiksi, että täällä lännessä asuu kaikki sellaiset fiksut ja hyvät ja osaavat. Ja sitten tuolla idässä on kaikki ne pahikset. Se ei mene todellakaan näin. Siis tämä hullojen huone, joka on tämä maailma, niin tämä on ihan täynnä vain syntisiä ihmisiä joka paikassa. Meille lyödään sellainen kuva eteen, jossa ammutaan nyt vaikka venäläinen helikopteri tuolla sodassa alas ja kaikki hurraa, että hienoa, saatiin yksi helikopteri vähemmäksi. Kukaan ei ajattele sitä silloin, että siellä oli ihminen, jonka Jeesuksen veri on ollut hänen pelastuksen hintansa, tiedättekö? Jumala haluaa pelastaa siellä ja täällä ja kaikkialla. Jumalalla ei ole mitään tämmöisiä maallisia rajoja. Hän ei ole mikään nationalisti. No sitten vielä oli yksi tämmöinen Sakari. Olin kuin puu, joka sai vähän kosteutta sateesta, mutta ei juuriltaan. Tämä oli musta aika hieno ajatus. Te ymmärrätte hyvin nytkin, kun on ollut sadepäivä, niin kaikki kastuu, jotka menee sateessa ulos. Se on semmoinen hetkellinen näin. Sitten me tullaan sisälle, me kuivataan ja ne ei enää vaikuta meissä. Mutta se, että jos hengellinen elämä on vain sitä sadetta, niin se on tämmöinen näin. Me tullaan kirkonmenoihin, me kuunnellaan mitä pastori puhuu ja mitä siellä todistetaan, juodaan kahvit, lähdetään kotiin. Ja se on niin kuin, sulla olisi tullut jotain vähän tuohon päälle. Mutta kun sä juurut Kristukseen, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot yksin hänen kanssaan. Sä rukoilet häntä yksin. Sä luet sanaa yksin, sä kyselet Jumalalta johdatusta, varjelusta, tietä, asioita. Sä pyydät Jumalalta viisautta kaikkeen, mikä sun elämässä on. Sä pikkuhiljaa juurrut siihen ja sit sä huomaat yhden asian. Kun sä jäät joskus yksin tai sä oot sairas tai ahdistunut, niin sä selviät hyvin, koska Jeesus on sun kanssas. Ja sen tähden se sadekristillisyys ei oikeastaan... Se ei riitä. Sä tarvitset juurtumisen kristillisyyden. Meidän aikanamme on aika pinnallista tämä koko kristillisyys ja se johtuu just siitä, että kaikki pitäisi olla helppoa. Jos joku myisi tänä päivänä vaikka deodoranttia nopeakristillisyydessä, menisi hyvin kaupaksi. Kerran vaan suihkaset ja olet uskovainen. Se haihtuu äkkiä, rupeaa kuule vanha ihminen hikoilemaan. Oot tarkkana, älä anna pettää itseäsi. Tämä päivän evankeliumi päättyi siihen ajatukseen, että he erkani toinen toisistaan sitten. Se fariseus ei saanut mitään, ymmärrätkö siitä? Hän sai sen verran just mitä hän kysyi. Jos et saa osaa esittää oikeaa kysymystä Jumalalle, niin sä et saa oikeaa vastausta. Kerran tapasin yhden ystäväni tässä, joka oli koulukaverini, ja mä tulin 50 vuotta sitten uskoon, ja hän kirjoitti mulle yksi päivä sitten WhatsAppissa semmoisen viesti, joka oikeastaan vähän vaivaskin mua sitten. Hän sanoi näin, että häntä on askarruttanut koko tämän 50 vuoden aika se, että mä tulin uskoon, siis minä. Ja sitten hän kysyi, että miten ihminen voi tulla uskoon. Mä neuvoin häntä olisin valmis vaikka menemään hänen luoksi, jos hän haluaisi. Voisin rukoilla hänen puolestaan ja näin. Ihmiset tekee kysymyksiä, joihin he ei halua vastausta. Tai hän haluaa toisenlaisen vastauksen, ja se on se mun ehtoni, mun aikatauluni, mun varani, mun työni, mun kotiini ja niin edelleen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sä annat ne kaikki Jumalalle ja sanot, Jeesus, nämä on kaikki sun, niin se vastuu siirtyy hänelle. Se on ihanaa. Joku sanoi, että se tuli hulluksi, mutta todellisuudessa se tuli ensimmäisen kerran järkiinsä. Korinttolaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa Paavali sanoikin näin: minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Huomaa, että hän ei ollenkaan vetoa siihen, minkälaisia virheitä tai ongelmia tai vaikeuksia näillä on Korintossa. Kyllä niihin paneudutaan myöskin tässä tekstissä. Hän sanoo näin, että mä kiitän Jumalaa armosta, joka on tullut teille. Ennen vanha evankelisetkin puhuu siitä, että armo kirkastui jollekin ihmiselle, ja se on tosi hieno sana. Ootko kuullut pitkän aikaa, että jollekin on armo kirkastunut? Te voitte viettää pienen hiljaisen hetken tai vaikka ylistää silloin Jumalaa. Tässä sanottiin sitten näin, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, puheessa, tiedossa, sen mukaan kun todistus Kristuksesta on teistä vahvistettu. Eli rikkaita ollaan silloin, kun Jumalan armoa saadaan ammentaa osaksemme. Ja joku toinen voi ajatella, kun sä kävelet tuolta Lutsin ovesta tuonne Hämeenkadullekin, että aika köyhän näköistä tyyppiä sieltä tulee ja mitähän toikin osaa ja mahtaakohan se elää edes kauan aina. Sä oot kaikkein onnellisin ja kaikkein rikkain sillä hetkellä, tiedätkö, siellä Hämeenkadulla. Jumala on maksanut susta kalliin hinnan, ja niin kuin Teino tuossa äsken liturgiassakin sanoi, niin se on testamentti. Meillä on testamentti, uusi testamentti osanamme. Jos me ajatellaan vaikka tätä Slevin historiaakin, niin tiedättekö ennen vanhaa, kun ihmiset alkoi tulla uskoon, niin se selvä merkki paikkakunnalle, että ne rakensi sinne rukoushuoneen. Ennen vanhaa täällä oli joka kylällä niitä oli niitä rukoushuoneita ja ne tehtiin talkoilla. Eikä ne sitä varten tehneet, että niitä jollain tavalla olisi tämmöinen näyttämisen halu, vaan ne teki sen tähden, koska ne oli löytäneet Jumalan rakkauden osakseen. Ne oli saaneet syntinsä anteeksi ja uuden elämän. Eikä niitä jarruttanut joku ja sanonut, että ei sinne voi mennä, jos joku vaikka rupeaa pilkkaamaan tuossa matkalla. Antaa pilkata, heittäkö vaikka kiviä, se on se ja sama. He halusivat kohdata Jumalan. Syntyi hengellisiä koteja, pidettiin kotihartauksia. Ja vielä enemmän lähetettiin lähetyskentille ihmisiä ja tuettiin heidän lähtemistä, rohkaistiin ihmisiä. Evankeliumi Jeesuksesta on kaikkein tärkein. On tärkeää, että jokainen ihminen kuulee vapahtajasta. Huolehdittiin heikoista, sairaista, käytiin ihmisiä katsomassa. Minäkin tunnen sellaisia ihmisiä, joilla on aivan armolahja siihen, että he käyvät toisia ihmisiä katsomassa. Rukoilevat heidän puolestaan. Tuolla Kymenlaaksossa olin 7 vuotta töissä 90-luvulla, niin siellä oli sellainen Jaska. Jaska oli vähän kehitysvammainen, mutta Jaska oli kaikkien tämmöisten narulta pudonneiden ystävä ja vähän sellainen, kaikki uskalsi jutella Jaskan kanssa. Jaska oli niin tavallinen. Ja sitten kun mä näin Jaskana joskus siellä Anjalassa, niin sitten se sanoi aina näin, että kuule, viime yönäkin soitettiin, piti lähteä Kotkan sairaalaan, siellä joku oli kuolemassa, sukulaiset soitti, Jaska, et sä viitteis mennä sinne ja rukoilla sen puolesta. Ja Jaska meni sinne ja julisti synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Rukoili kuolevan puolesta ja mulla on kuulkaa sellainen käsitys, että Jaskan saldo kerran taivaan valtakunnassa on paljon suurempi kuin monen meidän työntekijän. Siellä voi olla pitkä rivi ihmisiä, jotka sanovat, Jaska mun vei Jeesuksen luokse. Jaska opetti tuntemaan Jeesuksen ja mä sain lähteä rauha sydämessäni. No niin, vielä pari jaetta, koittakaa kestää. Hän on myös teitä vahvistava, siis Jeesus, loppuun asti niin, että olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut poikansa Jeesuksen Kristuksen Herramme yhteyteen. Kaksi tärkeää sanaa, hän vahvistaa ja hän on uskollinen. Ajattele, kuinka tärkeitä sanoja ne on Raamatusta meille jokaiselle. Me kaikki tarvitsemme vahvistusta, erityisesti uskon vahvistusta. Ja mitä raihnaisemmaksi sä tulet, niin sen enemmän sä ymmärrät tämän asian niin kuin sisäisesti. Ja sitten se hän on uskollinen. Kato, meidän uskollisuutemme, se on sitä ja tätä. Me ollaan tämmöistä kruunaklaava-uskollisuutta edustamassa. Me ollaan yhtä mieltä yhtenä päivänä, toista mieltä toisena päivänä. Ei meihin voi luottaa. Ei me olla ihmisinä semmoisia, vaikka me sanotaan, että me halutaan olla luotettavia. Mutta Jumalan uskollisuus kestää aina. Ja Jumala ei koskaan vedä niin kuin välistä. Hän ei koskaan sano, että en mä tätä tarkoittanut. Tai tämä oli leikkiä vaan, niin kuin ihmiset sanoo. Se on tärkeää. Ja nyt kun sinulle tulee ensi kerralla oikein tiukka paikka, niin muista vedota tähän. Herra, sun uskollisuutta mä tarvin nyt. Rukoillaan vielä. Kiitos Herra siitä, että sinä olet rakastanut meitä. Me ei oikeastaan voida, Herra, oikein puhuakaan omasta rakkaudestamme. Se on ihan yhtä tyhjä kanssa. Ja sen tähden me rukoillaankin, että me saataisiin oikein väkevästi kokea omassa elämässä ja perheemme elämässä, rakkaittemme elämässä, naapuriemme elämässä, tässä seurakunnassa ja kaikkien niiden ihmisten kohdalla, joita me kohtaamme tälläkin alkaneella viikolla, että sinun rakkautesi on elävä ja voimallinen pelastamaan, kantamaan, vahvistamaan, synnyttämään uskoa ja uutta elämää ja näkymä siitä, että sinä olet uskollinen aina. Aamen.